Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav odjek studentski protesti imaju na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Bilo je reči o tome zašto su zvaničnici vlade u regionu uzdržani prema studentskim protestima u Srbiji, zašto hrvatska vlada nije reagovala kada je vlast u Srbiji bez dokaza iznela optužbe da hrvatska obaveštajna služba učestvuje u organizovanju studentskih protesta, kako građani susednih država gledaju na studentsku pobunu, da li su studenti u Bosni i Hercegovini bili inspirisani studentskim pokretom u Srbiji kada su krenuli u proteste tražeći odgovornost za tragediju u Jablanici, ali i na koji način su im se pridružili studenti iz entiteta Republike Srpske, to jest iz Banja Luke. Da li su u regionu, zahvaljujući studentskim protestima, menja slika u Srbiji, kao i o tome da li će studentski protesti, bez obzira kako se završili, ostaviti trajnog traga na Zapadnom Balkanu. Most priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav odjek studentski protesti u Srbiji imaju u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Kazas, kako zvaničnici, kako vlade u regionu reaguju na studentske proteste u Srbiji, ako uopšte reaguju? Kakva su vaša saznanja?
Zvaničnih reakcija vlada u regionu, osim vlade Republike Srpske, nema. Uglavnom postoji šutnja i uglavnom se očekuje ishod borbe studenata protiv autoritarnog režima gospodina Vučića. Vlada Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom je veoma aktivna u borbi protiv studentskih protesta i građana Srbije, jer ja mislim da je to postalo opšte građanski pokret i služi se propagandom kojom se služi i režim Aleksandra Vučića, tako da se studenti demoniziraju. Građanski pokret se označuje kao obojena revolucija, nazivaju se stranim plaćenicima. Jednostavno rečeno, radi se o najgoroj vrsti propagandne aktivnosti, jer je vladu Republike Srpske i predsjednika Dodika strah gubitka legitimiteta njihovih narativa, koji su prije svega nacionalistički i koji više ne mogu, zahvaljujući protestima studenata u Beogradu, pokrenuti narod i ne mogu taj narod učiniti još jednom toliko naivnim da prihvati narativ vlastodržaca kakvi su Dodik i Vučić.
Gospodine Popov, zašto zvaničnici u regionu, izuzev Dodika, uopšte se ne oglašavaju povodom studentskih protesta u Srbiji?
Ja mislim da je to zato da ne bi dali alibi vlastima u Srbiji da ih optuži da se mešaju u unutrašnje stvari Srbije i da oni su ti koji postiču ove nemire. Videli smo kako je stvar išla sa Hrvatskom, da je sam predsjednik optuživao Hrvatsku obavještajnu službu da je umešana u ove proteste i da ih ona na neki način organizuje, pa je onda targetirala nekoliko studenata iz Hrvatske koji su inače Srbi i ovdje su na školovanju, čak su objavljene njihove slike na nekim tabloidima. I onda smo imali onaj slučaj kada je vraćeno 5 građanki Hrvatske koje su bile na jednom ekonomskom seminaru koji čini mi se organizovala Erste fondacija, i to je nailazilo na relativno blage proteste iz Hrvatske i mislim da je to pametno urađeno, jer na taj način nisu dali elemente za neku veću svađu koja je trebala Beogradu da bi mogla da skrene pažnju sa ovih protesta na to kako evo naši susedi se mešaju u unutrašnje stvari Srbije. Kad je reč o Hrvatskoj, ovdje su svi protivnici režima Ustaše, pa čak jedan gradonačelnik i jedan sveštenik studente nazvu Ustašama. To je po mom mišljenju razlog zbog čega se ne oglašavaju više zvaničnici u regionu.
Gospodine Kazac, a kako javnost u regionu gleda na studentske proteste u Srbiji?
Da se malo vratim na ovo što je govorio gospodin Popov. Mislim da vlade u regionu vrlo pametno reagiraju na ove proteste na taj način što šute o njima i svojom šutnjom zapravo omogućuju studentima i građanima Republike Srbije da uđu u borbu sa režimom Aleksandra Vučića. Što se tiče javnosti, ona je na strani studenata. Javnost uglavnom gleda sa simpatijama na studentske proteste. Neki od studenata u Sarajevu su podržali svoje kolege u Srbiji. Moram reći da tu količinu odobravanja za jedan događaj od rata na ovamo nisam vidio u našoj javnosti i moram reći da je ta studentska energija nešto najbolje što se dogodilo postratnom periodu u regionu. Niko nije očekivao tako pametan, dobro organiziran, pun pozitivne energije pokret građana, odnosno studenata, i ja ga smatram jednim od najvažnijih političkih događaja u svijetu danas, koji se lomi i stvara se novi poredak i novi tip kapitalizma. Ovi studenti vraćaju nadu da mi imamo društvenu energiju koja će se takvom kapitalizmu, takvim autoritarnim vođama suprotstaviti. Jednostavno rečeno, studenti u Srbiji u ovom trenutku ne suprotstavljaju se samo Aleksandru Vučiću, nego zapravo rade nešto što je univerzalna vrijednost, oni bude nadu čovječanstvu u moguće građanske proteste protiv svakog autoritarnog vođe.
Gospodine Popov, po vama kako građani susjednih država gledaju na studentske proteste u Srbiji?
Ovo što sam pratio, to je više nego pozitivan odjek u javnosti susjednih zemalja. Prvi put posle 90. godina iz Srbije je zapravo odaslata jedna veličanstvena slika koju su dali naši studenti, za koje smo mi mislili da ih ne interesuje ništa više osim da nađu neki posao ili da odu u inostranstvo, da diplomiraju i da što pre napuste ovu zemlju, da ih ne interesuje ništa drugo. I onda odjednom se pojavila jedna veličanstvena slika probuđene mladosti, pune energije, pune duha, ideja. Ovo je nevjerojatno što se ovdje dešavalo, pešačenje od Novog Sada do Niša ili do Kragujevca i drugih mjesta. To je nešto što je skoro bilo nezamislivo. Ja se stvarno divim i mnogi ljudi sa suzama su ih dočekivali i naklone im se. Vidjeli ste i ona poslanica slovenačkog parlamenta u Europskom parlamentu je progovorila srpski i naklonila im se. Dakle, odjek je u regionu više nego pozitivno. Nedavno sam bio u Podgorici. Tamo je slična stvar, kad su počeli studentski protesti, studenti u Podgorici, u stvari u Crnoj Gori, su osnovali svoju organizaciju Kamos Jutra, organizacija koja podržava proteste. U međuvremenu se desio onaj tragičan događaj na Cetinju kada je ubijeno 13 ljudi. Ti protesti su onda prerasli u proteste protiv odgovornih što nisu spriječili da se tako nešto desi. Tako da mogu da kažem da sve što sam pratio je više nego pozitivno kada je javnost u regionu, u stvari u zemljama nekadašnje Jugoslavije u pitanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odjek studentskih demonstracija u Srbiji u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kazaz, možete reći da se zbog studentskih protesta u regionu promijenila slika o Srbiji. Sada je to studentska Srbija, a ne Vučićeva Srbija.
Mislim da je to veoma značajan, odnosno najveličanstveniji, da se koristim atributom koji je potrijebio moj kolega Popov, najveličanstveniji događaj koji radikalno mijenja sliku, odnosno imidž Srbije, ne samo u regionu, nego i znatno šire. Upozoravam na taj globalni značaj ovih protesta i on mi je veoma važan. Naime, od Srbije kao zarobljenog, propalog društva, Srbije koja je nosila teret Miloševićevih zločina na južnoslavenskom prostoru, studenti prave sliku o Srbiji kao zemlji nade, zemlji u kojoj sistem mora funkcionirati na pravednim osnovama, zemlji pravde i ono što je njihova najvažnija odlika jeste sumnja u politički establishment, bez obzira da li on bio na vlasti ili opoziciji. Meni se veoma dopada ta sumnja u politički establishment i ta, nazovimo je, apolitičnost ili nestranačkost tog pokreta građanskog, zato što on ne želi da bude u službi bilo kakvog oblika političke moći, nego želi da bude u službi građana, odnosno traži funkcioniranje sistema. E, to je ključ, to je zapravo vrhunski oblik odgovorne politike koja želi radikalno promijeniti sistem. Takva slika je zapravo slika jedne mudre, odgovorne, sjajne omladine koja odjednom Srbiju vraća u onaj simbolički kapital koji je, recimo, imala nakon Prvog svjetskog rata, kada je oslobađala njena vojska južnoslavenski prostor i stvarala novu Jugoslaviju, i takav pokret pokazuje da ti mladi ljudi imaju vrhunsku etiku i izuzetan humanizam. Ta slika će u mnogome privući regiju i mi ćemo, zahvaljujući njoj, preći u fazu istinskog pomirenja i istinskog povjerenja među narodima u regiji.
Gospodine Popov, mislite li vi da su studentski protesti promijenili imidž Srbije u regionu, da je region više ne gleda na Srbiju kao na Vučićevu Srbiju, nego kao na studentsku Srbiju?
Pa naravno, kao kopredsjednik Igronske inicijative za Srbiju, radim širom regiona, tu je bilo puno i to s pravom zazora prema Srbiji, posebno u vreme od 2012. godine do danas, i to s pravom, zato što su odavde slate uglavnom nacionalističke, a u zadnje vreme velikosrpske poruke. Uzmimo samo, na primjer, Srpski svet, gde je sadašnji potpredsjednik vlade čak otvoreno govorio da je reč o ujedinjenju Srba koji žive u okolnim zemljama, čak i na državnoj osnovi. To naravno da je pobuđivalo sumnje da je živeo stari koncept Miloševića, Tuđmanova, Karađorđevu. Tako da je sve vreme bio jedan negativan odnos nepoverenja prema režimu u Srbiji pre svega, ali onda to vuče i negativan odnos prema Srbiji kao celini. Na ovaj način kako su studenti ovo sada uradili, gde samo ste čuli poruke ljubavi i empatije, sigurno je doprinjelo da se ta slika dramatično počela menjati i u našim susjednim zemljama, što je meni izuzetno drago. Eto, Slovenija nije članica Dejtonskog četvorougla, ali vidim da je tamo reakcija više nego dobra. Ali i ovo što gospodin Kazas kaže, jako je važno da je slika o Srbiji mnogo korigovana i šire u svetu.
Gospodine Kazac, i studenti u Bosni i Hercegovini su nedavno krenuli u proteste zbog toga što do sada niko nije odgovarao za tragediju u Jablanici, u kojoj je život izgubilo 27 ljudi. Mislite li da se taj studentski pokret preliva preko granica Srbije?
Taj pokret studenata u Sarajevu koji nosi naslov Kad će ta promjena, je potpuno opravdan, međutim određene političke elite ga koriste u svoje svrhe. Inače je važno napomenuti da je tragedija u Jablanici od kamenoloma koji je u vlasništvu nekog kompradorskog kapitalizma gdje imate spoj mafije i vlasti je zapravo uporediva sa padom nadstrešnice na stanici u Novom Sadu. Ono što je meni daleko važnije od tih studentskih demonstracija jeste ozdravljenje društva u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je danas u ozbiljnoj političkoj krizi, međutim, zahvaljujući studentskom pokretu u Srbiji, gospodin Dodik u svojoj secesionističkoj politici i ustavnom podrivanju zemlje nije dobio podršku građana.
Mislite ni građana u Republici Srpskoj?
Da, ni građana u Republici Srpskoj. Ja moram reći da je taj studentski pokret u Srbiji oslobodio društvo u Republici Srpskoj od srpskog ili velikosrpskog nacionalizma, od fantazmi o srpskom svetu i da na granicama entiteta, a tome sam sam svjedočio, Bošnjaci odlaze u trgovačke centre, na primjer u istočno Sarajevo, vjerujući svojim susjedima. Sam sam odlazio u istočno Sarajevo u ovim kriznim momentima i sretao veoma srdačne građane. Dakle, vođama nije pošlo za rukom da zapale vatru mržnje i ja kao građanin Bosne i Hercegovine i univerzitetski profesor se zahvaljujem studentima iz Srbije na tome i ponosan sam na njih jer oni sprečavaju svojom energijom, svojom etikom, svojom humanošću i sukobe u regionu. Takav događaj niko nije očekivao od mladih za koje smo mi pretpostavljali da su obilježeni društvenim mrežama, da su pragmatici, da su apatični i tako dalje. I odjednom je izbila ta prelijepa energija, odrazila se na Bosnu i Hercegovinu na taj način da je ozdravila ovo podijeljeno društvo i zahvaljujući tome omogućila da Bosna i Hercegovina kroz najteži oblik krize od Daytona do danas prođe bez jednog međunacionalnog incidenta. Uloga studenata iz Srbije u tome je veličanstvena i Bošnjaci i Srbi u Bosni i Hercegovini nošeni i tom energijom i vlastitom mudrošću su odbili svoje vođe koji jašu na nacionalizmu i taj nacionalizam je naprosto izgubio legitimitet.
Gospodine Popo, mislite li vi da studentski protesti dovode do zbližavanja mladih u regionu? Da li oni doprinose da se promeni atmosfera u regionu, da se smanji netrpeljivost na koju igraju vladajuće garniture?
Vlasti ne samo u Srbiji, nego i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, pojedini delovi vlasti i u Crnoj Gori, najčešće kada nemaju izlaz, onda se koriste populizmom i nacionalizmom. Obično svet zapanjeno sada gleda jednu sasvim drugačiju sliku. Mi smo navikli da se gledamo preko plota sa podozrenjem. Ovo je sada jedan bljesak koji se dogodio i koji je odjedno izazvao pozitivne emocije kod običnog sveta u svim delovima regiona. I što je najvažnije, studenti su zapravo razbili strah od ljudi. Sad reskiraju i profesori u osnovnim srednjim školama, reskiraju da izgube posao, ali oni štrajkuju. Štrajkuju i mnogi drugi koji reskiraju da izgube posao, ali se razbio taj strah, ta atmosfera straha.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odjek studentskih demonstracija u Srbiji u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kazac, da li u ovoj novoj atmosferi dolazi do saradnje između studenata iz Federacije i Republike Srpske, između studenata iz Sarajeva i Banja Luke, jer oni su do sad bili prilično odvojeni?
Ne samo da su bili odvojeni, nego su, zahvaljujući tome što je akademska zajednica zapravo bila u službi nacionalističkih politika, bili osuđeni na svoja geta. Ali studenti iz Banja Luke su dali podršku studentima u Sarajevu na prvim protestima za pravdu u Jablanici. Međutim, meni je puno važnije od same studentske saradnje ono što se događa u društvu u Republici Srpskoj i u društvu u Federaciji. Naime, događa se to da se odjednom više ti narodi ne gledaju preko nišana kao demonski svepovijesni neprijatelji. I to je najznačajniji događaj i u psihološkom, i u kulturološkom, i u političkom smislu. Već smo napomenuli i kolega Popov i ja da je nacionalizam izgubio legitimitet u društvu zahvaljujući upravo studentima iz Beograda, ali i kulturnim radnicima. Ova činjenica da sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini nije eskalirala nekom mržnjom je vrlo važna i u studente iz Srbije gleda se kao u neko svjetlo. Ja se nadam, uvjeren sam u to, da će akademska zajednica u Bosni i Hercegovini slijediti akademsku zajednicu u Srbiji. Samo tom sinergijom mi možemo mijenjati naša društva. Dakle, studenti i građani Srbije dali su nam formulu kako da se borimo za dostojanstven život u vlastitim zemljama i kako da se borimo za funkcionalnost i pravednost sistema.
Gospodine Popov, Vučiću gori pod nogama. Nikada nije bio u težoj situaciji, nikada mu vlast nije bila toliko ugrožena kao danas. U takvim prilikama autoritarni lideri često pribjegavaju izazivanju konflikata u susjedstvu. Sjetimo se samo da je Milošević krenuo u rat nakon 9. marta 1991. godine kada mu se vlast opasno zaljuljala. Vjerujete li da bi Vučić mogao da krene u destabilizaciju regiona da bi se čuvao vlast?
Da goriva za tako nešto u regionu ima, ima ga sigurno. Pre svega u Bosni i Hercegovini, ona je stalno na ivici nekog konflikta, zahvaljujući separatističkim težama i svemu što radi pre svega Milorad Dodik, ali mu u tome i terciraju i predstavnici ostala dva konstitucionalna naroda, tako da goriva ima dovoljno. Međutim, čini mi se da je neko ko je malo moćniji rekao predsjedniku Srbije da se ne igra vatrom i za sada sem ovih strela prema Hrvatskoj, optužujući je da njena obaveštajna služba postiče proteste u Srbiji, drugih naznaka nije bilo, čak iznenađujuće pomirljivo delovao kada je izrečena presuda Miloradu Dodiku. Tako da za sada ne vidim pokušaj da se stanje u regionu pogorša, da bi se skrenula pažnja sa studentskih protesta, ali to ne znači da u neko dogledno vreme i takvi pokušaje ne bude.
Gospodine Kazac, mislite li vi da Vučić nema snage da bi mogao da izazove neku destabilizaciju u regionu da bi se čuvao vlast?
On je naravno osuđen na to da pokuša izazvati neki incident u regiji i ova presuda Miloradu Dodiku mu je služila kao dobra alatka da pokuša skrenuti pažnju sa studentskih protesta na ugroženost Srba i tako dalje. Ako ste pažljivo pratili njegove istupe u posljednje vrijeme, možete vidjeti da je on skupa s Dodikom i gospodinom Kneževićem iz Crne Gore u emisiji Čivilica govorio o obojenoj revoluciji i pokušaju da ga se svrgne s vlasti u nekoj vrsti antisrpske zavjere u svijetu. U Banja Luci je također igrao, ja bih rekao, licemjernu ulogu, jer je s jedne strane poslao poruke mira, ali je istodobno zakazao trodnevnu sjednicu Skupštine Republike Srbije i pokušao na taj način da iznova stekne neku legitimaciju branitelja svih Srba. Ono što je meni važno jeste da građani i u Bosni i Hercegovini, pa čak i na Kosovu, nisu nasjeli na takvu vrstu Vučićeve politike. Taj Vučićev pokušaj propao je u Bosni i Hercegovini i zahvaljujući racionalnoj politici opozicije u Republici Srpskoj, ali i racionalnoj politici vlasti u federaciji, odnosno trojke čuvene iz federacije SDP-a, NIP-a i naše stranke. I situacija je u Bosni i Hercegovini, bez obzira na političku krizu, dosta stabilna. A to je naravno sve za sad. Geopolitičke okolnosti su takve da mi možemo samo pretpostavljati produbljivanje krize u svijetu. Hoće li ta kriza zahvatiti regiju, to još uvijek ne znamo. Ja se nadam da neće. Ja vjerujem u tu novu društvenu energiju koju su donijeli studenti i vjerujem u razum i racionalnost građana. Šta je tu važno imati u vidu? Da su nam studenti pokazali kao i građani Republike Srbije, ali i građani Bosne i Hercegovine, da više ne nasjedamo na ratno-huškačke poruke vođa. Njima je incident nasušno potreban da bi sačuvali vlast. Mi našim mirom, našim racionalitetom možemo da uzdrmamo njihovu vlast. I to je možda najbolja poruka koju treba izvući iz ovih studentskih demonstracija. Dakle, Vučić je za sada satiran u kut, vidjet ćemo kako će se ponašati, ali ne vjerujem da može izazvati incidente u regiji.
I na kraju, gospodine Popov, da li će studentski protesti, bez obzira kako se završili, ostaviti trajnog traga u regionu?
Poruke koje su otišle sa ovih protesta i ove slike koje su otišle sa ovih protesta su potpuno promijenili pogled građana regiona na Srbiju. Odjednom se pojavila jedna emocija prema pre svega studentima, a samim tim ta emocija je preneta na Srbiju generalno. Ja se nadam da će ovo ostaviti trajniji trag u regionu i da ćemo na neki način da postavimo bolji ljudi, jer su studenti postavili u nama neke pozitivne osobine koje nismo ni znali da ih imamo.
Vaše mišljenje, gospodine Kazas?
Studentski protesti su postavili jedan ideal koji je bio nasušno potreban regionu. Taj ideal je neka vrsta svjetionika ka kojem bi trebao region da ide. Oni su donijeli potpuno novi koncept ideja na naš prostor, potpuno novi koncept pogleda na društvo i na politički sistem, i pokazuju da naš prostor i Srbija koja je bila propalo društvo mogu ponuditi veličanstvene stvari. Moram reći da se divim i studentima i profesorima i građanima Republike Srbije, ali i onima u regionu koji slijede taj ideal. Neka nam taj ideal bude vodilja za budućnost.
Hvala gospodine Kazac.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Enver Kazac, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
Ostaje li svijet mladima? Je li došlo vrijeme da mladi preuzmu? Da li su studenti pokretači društva i šta ih pokreće da mijenjaju svijet? Kako mladi gledaju na probleme u društvu? Studentski aktivizam nije novost, star je koliko i univerziteti. Mladi u društvu preuzimaju ulogu kritičara, traže, zahtijevaju promjene. Iznova, demonstracije mladih ljudi kroz istoriju dovodili su do ključnih društvenih promjena. A studentski aktivizam svoju ekspanziju doživio je u 20. vijeku tokom borbi za ljudska i građanska prava, protiv apartheida i ratova. Praški studenti su, na primjer, kao otpor bespravlju i nacističkom teroru 1939. na protestima ubijeni, njih nekoliko, a više od 1200 čeških studenata nacisti su poslali u koncentracioni logor. Poznata je i 1968. godina, koju nazivaju posljednja svjetska eksplozija utopijske energije. Studentske organizacije u Americi i Zapadnoj Europi počele su zahtijevati novo, liberalnije, uređeno u socijalnom smislu društvo, te su se otvoreno bunile protiv segregacije i diskriminacije. Ovi protesti su bili preteča borbe za pluralizam mišljenja. I eto, da ne idem predaleku prošlost, sad je 21. vijek, 2025. aktualni moment, u Srbiji studenti svakodnevno protestuju, već 2 mjeseca, blokirali su više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više desetina srednjih škola.
Država nije jedan čovjek, država smo svi mi. Država je zakon, država je pravda.
Studenti u blokadi zahtijevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu nakon pada betonske nadstrešnice koja je usmrtila 15 osoba, dok je 2 teško povrijeđeno. Da idemo korak po korak, prvo da kažem da slušate podcast Glasom mladih, moje ime je Aida Đugum i danas pričamo o studentskom aktivizmu. U Sarajevu je sa mnom u studiju Ismar Ajkunić, omladinski aktivista, član upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH, student odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Burč univerzitetu. Dobro vam došao.
Hvala, bolje te našao.
A putem telefona razgovaramo sa Nikolinom Klajić, studentkinjom master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer mir, sigurnost, razvoj, ona je i volonterka u CRTI, Centru za istraživanje transparentnosti i odgovornost i aktivistkinja. Pozdrav Nikolina.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Iz Crne Gore je Jakša Roganović, student međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Pozdrav i tebi Jakša.
Dobar dan.
Da krenemo od Nikoline, dugogodišnje aktivistice, djevojke koja je učesnica nekoliko protesta koji su se u Srbiji održavali, i to zbog zaštite okoliša, borbe protiv korupcije, nasilja, i trenutno je učesnica protesta. Šta je tvoj osnovni poriv? Šta te pokreće?
Voljela bih samo da iskoristim priliku pre nego što odgovorim na vaše pitanja, da kažem da nisam delegirana od strane studentskog plenuma na mom fakultetu da ovdje govorim, i svi stavovi koje ovdje iznesem su prosto moja lična viđenja kao građanki, kao studentkinje. Ovo govorim iz razloga jer su se dešavale i dešavaju se i dalje zapravo pokušaj zloupotrebe studenata u svrhu ovog režima kako bi se blokade i protesti obustavili.
Da, razumijem, i ja ti se zahvaljujem što si napomenula.
Pa, moji lični razlozi su onako uglavnom ti razlozi koji teraju na neku pobunu konstantnu, s obzirom na to da je društvo u kome živimo izgubilo brojne vrijednosti, da su počele da se plasiraju neke stvari koje nisu na korist većine, odnosno u korist opšteg i običnog naroda, već je se pojavila ta neka klika koja eto zloupotrebljava svakodnevne slobode, demokratiju, vladavinu prava. I da, mislim da od kako studiram u Beogradu, to je već od 2019. to je cijela osnovne studije i sada master studije, konstantno su tu neki protesti, pokušaj pobune da bismo prosto vratili malo dostojanstva u ovo naše društvo i državu.
Znači, tinjajuće nezadovoljstvo je.
Tako je, da.
Dugogodišnje.
Skoro više decenijsko. Nismo svi rođeni nakon 2000-te ili 2000-te, dakle nismo proživjeli 90-te, ali su te 90-te nekako ostale tu da postoje i nama su i dalje na vlasti brojni ljudi koji su i tada 90-ih stvarali razdor i delili naše narode.
Kako vidite značaj, moć svog angažmana, pa evo od Ismara da krenem?
Ja, na primjer, na početku nisam ušao u aktivizam zbog aktivizma, zbog pobune. Ja sam ušao zbog lične koristi. U mene se probudio pravednički gnjev Štrebera iz osnovne škole, ona osoba kao uvijek traži pravdu, koja želi da svi imaju ista prava i slično, i mislim da to svaka osoba ima u sebi, da to samo trebamo da potaknemo na neki način. A evo, možda ćemo i kroz narodna pitanja više otkriti na koji način to da potaknemo.
Da. Jakša, kako vidiš značaj svog i moć svog angažmana?
Ja nisam to radio radi lične koristi ili recimo nezadovoljstva ili pravde, nego sam u početku to radio iz dvije stavke, sumnje i kako se zove radozdavosti. Ja sam također mislio da treba da se promijeni način djelovanja u našem regionu. Ja mislim da je tada bio važan trenutak kada se shvatio značaj aktivizma. Ja mislim da za Crnu Goru je aktivizam jedna od najvažnijih stavki koje mora da sprovede u sljedećih nekoliko godina.
Koliko su mladi u Crnoj Gori svjesni toga?
Ja mislim da postoji veliki osjećaj nepravde kod svih njih. Oni su svi željni da na neki način promijene državu ili kako se zove da daju svoje ideje kako bi oni doprinijeli društvu. Ali postoje velike barijere, odnosno kak podsvjesne barijere koje ih sprečavaju da iznesu svoje mišljenja. Bilo to kulturna barijera ili barijera nesigurnosti kako će njihovo mišljenje da izgleda ili da li će ih iko poslušati. To je zašto je aktivizam i NVO-ovi su veliki značaj za bilo koju državu. Zato što NVO daje veliki i efektivno centar gdje mogu mladi da izraze svoje mišljenja i gdje ta mišljenja mogu da se amplificiraju, a da ne nestane jednostavno.
Nikolina, da li osjećaš efekte svog angažmana, svog aktivizma?
Pa i da i ne. Nekako to dođe kao neka borba sa vetrenjačama u 90% slučajeva, ali onda pojedinac može da uradi malo, da napravi korak dva, ali dok nema podršku zajednice, dok ne postoji razvijena kolektivna svijest da zapravo sad ona floskula živimo u društvu, mislim da sve što radimo nema poenta ako to radimo sami i niko nikad ništa nije uspio sam da uredi i promeni, tako da jedini efekt može da se vidi na tom kolektivnom nivou i kada se to prenese onda se vidi zapravo. Ja vidim tu da sam doprinela, ali samo jel te kao deo društva. I to je ono što je to sada ovim studentskim blokadama i u posljednje dva mjeseca se vidi u Srbiji da smo konačno vratili to da nismo sami i da možemo zajedno zapravo mnogo toga da uradimo i promijenimo.
Da. Ismare, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Koliko su mladi svjesni problema u društvu?
Bosna i Hercegovina je specifična zemlja, naravno. Sad ja ne znam da li ja živim u tom nekom u tom oblaku gdje su mladi oko mene i tekako svjesni svi problema i želi da utiču na njih, mada mislim da nije tako, i kao što je izgleda se ja kroz cijeli ovaj podcast referirati na prethodne već govore, kao što je kolega Jakša već rekao, smatram da svi u sebi imaju taj osjećaj nepravde. Ali isto tako mislim da možda ne zna izraz na pravi način. Ali isto tako moramo pohvaliti pozitivne prakse koje se već dešavaju. Evo, na primjer, trenutno sada u Tuzlanskom kantonu, a studenti i studentice su ustali i žele da se pobune, gdje u grupi, ja mislim, imaju preko 10.000 članova, odnosno studenata i studentkinja, gdje su se pobunili protiv visokih cijena mjesečnih karata. I problem Bosne i Hercegovine je decentralizirana vlast. Mi nismo u stanju kao Srbija, Crna Gora, Makedonija i svi u regionu da znamo tačno kome se uvijek obraćamo na isti način. Naprimjer, moje kolege i kolekcije iz Bihaća ne mogu, odnosno nemaju osjećaj da protestuje za mene studenta u kantonu Sarajevo ili građanina Tuzlanskog kantona. To je jednostavno smatram da je problem u toj centraliziranoj vlasti i da se mi možemo pobuniti tek kada nešto dođe na federalni ili državni nivo, što je jako teško i kad pričamo o svim našim i kantonima i cijelom državnom uređenju. Ali mislim da su mladi itekako spremni trenutno na promjene, da sve što se dešava u svijetu, a pogotovo ovdje u regionu sa kolegama i kolegicama iz Republike Srbije, da su itekako motivirani i da napokon osjete značaj tog aktivizma, da ako odu na protest, da to neće biti samo da on tamo stoji sa transparentom, nego da će se zapravo desiti neka promjena, da će neko sa druge strane osjetiti odgovornost od tog protesta i od pobune i dizanja glasa mladih.
Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate kao aktivisti? Ovo je pitanje za sve. Pa evo, možeš ti Ismare nastaviti, pa onda Nikolina Jakša.
Kao aktivist, kao što je već kolegica Nikolina rekla, borba sa vjetrenjačama, to nam je itekako jasno. Ali isto tako, evo možda iz neke lične strane, nedostatak platforme za iskazivanje. Ok, imamo tu nevladne organizacije i to je sve super, međutim, nevladne organizacije kako zavise od finansiranja, naročito donatorskog finansiranja, i neka ta borba za prava postane sekundarna. Sekundarna misija, primarna je da se održi, da ta organizacija preživi. Također neformalne grupe isto je problem, i finansiranje i slično, i kapaciteta, i mislim da upravo to, ljudski kapaciteti i financijski, ljudski kapaciteti u smislu vremenski, pogotovo jer su to većinom studentni i studentkinje ili srednjoškolci, srednjoškolke, gdje smo cijeli dan u školi, kad da se pobunim. Mislim, vjerujem da bi se tu prioriteti poredali itekako, vjerujem kako bi se na tome moglo više raditi.
Nikolina, Jakša?
Da, prioriteti, ali ti prioriteti nekako meni, makar deluje, su usklađuju na osnovu toga u kakvom se okruženju nalazimo. Ako smo u okruženju koje potiskuje slobodnu misao, onda je definitivno mnogo teže postaviti kao prioritet neku pobunu i borbu za pravičnost i za dostojanstvo. Ali ono što je definitivno sada makar razbijen i nadam se da će se taj talas proširiti, a to je taj strah koga stvarno više nema. A strah je ono što je pratilo, makar kad govorim o sebi, ceo moj aktivizam, odnosno svaki protest na koji sam izašla, svaka inicijativa koju sam potpisala ili pokrenula, uvijek je postojala velika doza straha i prosto strah od toga da će, naravno, se desiti neki napad, ali da neću biti razumena, što bi rekla naša predsjednica skupštine, nisam dobro razumena, da neće ljudi razumeti zašto se borimo, jer su prosto postali učaureni, žive u tom nekom oblaku, malom svom svetu, i dugo vremena nisu vodili računa o tome da postoje drugi kojima je mnogo gore i da naši prioriteti da nisu uvijek usklađeni, ali postoje stvari koje su veće od nas, za koje se definitivno uvijek treba boriti i koje treba naglašavati, a to su prosto sve ove stvari koje smo spomenuli, odnosno vrijednosti koje smo spomenuli, i radoznalost da, kao što je rekao Jakša, da vidimo kako se to zapravo svijet oko nas razvija i šta se to odvija, koji su to procesi koji se dešavaju oko nas. Tako da svijest o tome da nismo sami i da postoje drugi pored nas koji su mogu da budu sa nama.
Jakša?
Ja bih se složiti sa kolegine Cizevom da se tako zvana ušuškanost je za mene najveći problem. Kada govorim, recimo, u kontekstu organizacije, kako se organizira sam po sebi, to jeste status quo je najveći neprijatelj svakog oblika promjene. Jer svaki put kad želimo da promijenimo nešto oko nas, bilo odluke ili zakone, status quo će biti tu da ga spriječi. Sad ne znam kako to tačno da kažem.
Izvini, da se malo pokrenete, treba neki poticaj, a ako je ovdje u Bosni mi kažemo šuti, samo nek ne puca, negdje šuti, nemoj talasati, tako, to su te osnovne izjave.
Da, da, čuti može biti gore.
Jest.
Da.
E pa po tome sam i mislio, kako se zove, jer prirodno je kod svih ljudi kada žele nešto da promijene da će se morati sukobiti, morat će biti u konfliktu sa većinom, bilo da li se slažu ili ne slažu. Zato što ljudi imaju tendenciju da se, kako se zove, da se dođe do naslaganja mišljenja, tako da se zove da se smiri, da postane staloženo. To što rade aktivisti, to što rade nevladine organizacije i protesti, to je to što protresu sve građane. Ponekad, u nekim slučajima čak i bukvalno ih protresu.
Zanima me, imate li neke anegdote, nešto što vam se dogodilo kad je riječ o izazovima sa kojima se suočavate kao aktivisti? Nešto što bi mogli onako dočarati ili težinu ili zanimljivost ili šta već? Možete li se sjetiti?
Imam ja jednu kratku anegdotu. Kada sam bio u Makedoniji, ja mislim da je to bilo 2022. u okviru jednoj rajku radionice, gdje smo se sastali sa svi članovi Zapadnog Balkana, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, 6 njih, smo se sastali u Struge u Makedoniji radi jedne bezbjednostne radionice gdje su se prikazao značaj rajka kao institucionalnog mehanizma za promovisanje saradnje i povezivanja na području Zapadnog Balkana. I u jednoj noći je došlo do, kako se zove, došlo jednog sukoba. Bilo je
bukvalno fizičko. Došlo
do fizičkog sukoba između, mislim, grupe ljudi različitih etnicitete, ne bih sad navodim baš.
Zbog?
To se desilo kada su pustili jednu vrstu muzike, bilo je tada na engleskom, a u jednom trenutku jednom od članova, mislim, jedan prijatelj moj tad, je pustio muziku svoje nacionalnosti. I odjednom sve radionice koje smo radili taj dan su se odjednom raspale u tom trenutku kad je došlo do sukoba između dvoje članova druge nacionalnosti. Ja mislim da to tada bi za mene bila jedna mala poruka da organizacija, kako se zove status quo i promjene jesu važne, ali što je najvažnije jeste psihološki i sociološki uticaj svih vrsta promjena koje želimo uvoditi. To jeste kako će narod reagovati na to što mi radimo, pozitivno ili negativno, i da li će ti uticaji koje mi prikazujemo ostati u njima ili da li će se raspasti nakon nekog vremena.
Evo, ja bih se baš nadovezala ako mogu, zato što me sad kolega podsjetio. Doživjela sam sličnu situaciju, opet je bilo u pitanju muzika, dakle stvar koja je deo kulture, koja treba da ujedinjuje. U septembru, da, prošle godine sam učestvovala na Akademiji jezika i kulture koju organizuje Dijalog Akademija OEBS-a. Sad, ukratko, Dijalog Akademija jeste projekat OEBS misije na Kosovu i OEBS-a u Srbiji, gdje se spajaju mlade žene, studentkinje, aktivistkinje, s ciljem da se promoviše dijalog i problemi za kojima se naša društva suočavaju. Ta akademija je trajala nekih 7 dana i jedne večere smo imali karaoke večer, gdje su svako pevao, jel te Albanci su nama zadali da otpevamo neke pesme na albanskom i njima neke naše pesme na srpskom. I u jednom momentu se malo albanska grupa više zanela i počeli su da pevaju neku pesmu o Ademu i Jašariju, koja sad može da bude veoma, jel te, senzitivna, odnosno to jeste senzitivno za drugu grupaciju. Ono što smo mi uradili u tom trenutku je upravo suprotno od ovoga što se desilo, na primjer, u Makedoniji. Mi smo zaustavili sve i seli smo da pričamo o tome zašto takva pesma u tom trenutku nije bila prosto podobna. Jer znamo da u svakom od naših društva postoje baš takve pesme, ali nekad možda nismo svesni kako one mogu da utiču na drugu etničku grupu.
Da.
Tako da smo mi razgovorom zapravo došli do toga da probudimo malu svest o tome zašto neke pesme, iako su one samo pesme, treba da ostanu upravo samo u tome da su to pesme i da treba da služe kao most, a ne kao zid. Tako da, eto, to je sad me baš podsjetilo na tu situaciju. Bilo je veoma emotivno u tom trenutku jer je to tabu tema. Odnosi Srba i Albanaca na Kosovu su jako komplikovani.
Da.
I baš zbog toga što smo imali takvu neprijatnu situaciju, bilo je još neprijatnije razgovarati o svemu tome, ali na kraju osjećaj je bio potpuno pozitivan. Dakle, iz jedne jako negativne, iz minusa smo otišli u veliki plus, što je, onako tada sam isto rekla, kao mali korak za čovečanstvo, ali veoma veliki za dvije grupe naroda.
Znači, pokazali ste zrelost. Iako ste mladi, pokazali ste zrelost. Hvala vam na ovim pričama, Ismare.
Evo ja nekako možda ne bih anegdot što se tiče mladih nego naših vlasti. Da se vratim malo u svoju srednju školu. Tada je bila u toku jedna inicijativa koju smo htjeli da proširimo na cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno ostao nam je jedan dio. I ono, čisto napisali dopis, mi kao srednjoškolke izlazimo i želimo s vama sastanak, ništa pretjerano. I ne dobijamo odgovor jednom, dva put, tri put, četiri puta, pet puta. Međutim, promijenimo ime u potpisu dole. Odmah sljedeći put dolazi poziv za sastanak. I odmah su svi spremni na rad. Mislim, bile
A ime je bilo vezano za neku političku organizaciju? Ili?
Pa nije. Etničku skupinu možda.
Aha, moguće.
Mislim, evo, malo mi je žao što smo sve naše anegdote prenijeli na etničke skupine, međutim, zaista je bilo takvih anegdota, borbe sa vjetrenjačama, sa svakakvim ljudima.
Takvim društvima živimo.
Tako je, mislim, to je sasvim realno.
Koje imaju prednosti mladi aktivisti u odnosu na ono što se bore? Znači nešto što im daje snagu, što ih čini u prednosti u odnosu na ono što se bore i što žele da promijene?
Teško pitanje.
Pa dobro, je li pravda, je li to ono što znači istina, ljubivost, je li ono što cilj, ne znam, mislim, možda nešto od toga. Evo, može Nikolina.
Pa upravo to što smo mladi, što je život pred nama i što razumemo da je sve na kraju dana pitanje izbora. Najlakša stvar je spakovati kofere i otići u beli svet, ali je bitno zapravo shvatiti u kakvom društvu želimo da živimo i ono što je danas posebno važno jeste to što su ove nove generacije neopterećene teretom 90-ih, u smislu da, to sad govorim iz ličnog iskustva, da jako sam rođena nakon rata, moja generacija, ljudi rođeni godinu dve nakon mene, svi smo mi osjetili tu traumu rata nekako posredno. Ljudi koji su rođeni nakon 2005 ili kada je već malo napravljena neka distanca, nemaju to. U smislu, jesu rasli i slušali razne narative. Tako da mislim da ono što je najveća prednost nas mladih jeste to da smo nekako odlučili da više ne budemo opterećeni tim ratnim narativima i mržnjom koja je dugo, dugo sejana među nama.
Vas dvojica, Ismare, Jakša, koji će prvi?
Evo, ako bi ja mogao. Pa evo, iz moje lične strane i strane svih mojih prijatelja, osjećaj satisfakcije. Mi smo jednom, kako to da kažemo, danas ne uvrijedim, jako jedna egoistična generacija. Volimo da smo u pravu i volimo da budemo najglasniji, da se naš glas čuje.
Jakša?
Ja mislim bez sumnje da su povezivanje i lično mišljenje jedno dva najvažnije moći koje mladi mogu da imaju danas, odnosno naše generacije. Kao što je kolega nisi spomenuo, poslije 2005. sljedeće generacije imale više neutralnija mišljenja i bile su slobodnije, više slobodna od narativa koje su postavile različite individue ili grupe koje su htjeli da prošire svoje utjece.
Sad me zanima, s obzirom da u prošlosti smo imali situacije da nisu svi studentski protesti, pokreti izazvali one baš željene promjene za koje su tražili, zbog kojih su se borili i zbog čega su nastali. Da li vi mislite na osnovu svega onoga i što ste proživjeli, ono što ste naučili, što ste čuli, da li su studenti pokretači društva? Je li to istina da je, mislim, znamo da svijet ostaje na mladima, ali mogu li oni nekako aktivizmom, mogu li, moraju, to je jedan od načina, čini mi se jedini, da pomjeraju stvari onako kako misle da treba.
Evo, možda...
Je li vam teško ovo pitanje previše?
Pa jeste, ali nekako iz mog ličnog razmišljanja, studenti nisu prvi pokretači promjena. Mislim, evo, upravo ste spomenuli predstavlja koji se desili u Pragu 17. 11. i 1968. sa Amerikom i Zapadnom Evropom, nekako imam osjećaj da su studenti i studentice bili zadnja nada ili ne znam kako bi se izrazio, posljednji
otpor.
Da, posljednji front koji se bori protiv svega i koji će na kraju zaista napraviti jednu veliku promjenu. Tako da ne možda rekao da su nužno prvi pokretači, ali na kraju da studenti i studentice koji su brojni, koji imaju jako veliku moć i glas, zaista na kraju napravi promjenu.
Nikolina ili Jakša, ko želi?
Pa, ako malo treba razmišljati pre nego odgovoriti na ovo, jer da, slažem se da studenti ne bi trebalo da budu glavni pokretači promjena, jer studenti zapravo samo žele da studiraju i već je studiranje kao takvo dovoljno teško i to je izbor koji svako pravi, jer visoko obrazovanje nije obavezno. I samim tim neko odlučuje da žrtvuje svoje godine, vreme, živce, da bi završio neki fakultet, dobio diplomu, stekao neko znanje. Tako da nisu glavni pokretač promjena, ali u onom trenutku kada se studenti pobune, onda vidimo da je stvarno došlo do minus do 12, zato što, i evo sada je ovo to pokazalo, i dalje želimo da verujemo da ta fakultetska diploma zapravo nešto vredi, da neće ostati da skuplja prašinu na zidu ili polici, već će biti iskorišćeno onako kako je zamišljeno, a to je u ličnu korist, ali i u korist cijelog društva i sistema države.
Da.
Ne, studenti su katalizatori promjena, ako mogu reći, a ne pokretači. Oni mogu najčešće biti zadnji, jer to najčešće znak i da je stvarno dosta, ali najčešće njihove frustracije, njihove želje su te koje motivišu i te koje pokreću kako se nešto što je već krenulo, za razliku nešto što se spontano desilo, što se stvori.
Je li vrijeme da mladi preuzmu ulogu glavnu?
Evo opet. Ako
može.
Prije svega izvinim što ovoliko pričam, što se ovoliko opustio, super mi je u studiju. Pa zato.
Ajde, drago mi je.
Na početku si rekla, na mladima svijet ostaje, sutra je za mlade. Evo ovo, jedan baš moj prijatelj, volio što ovo spomnijem, ali ta floskula je po meni već zastarila. Šta je sa danas? Zašto mladi nisu danas? Zašto nemamo veći procenat mladih u našim parlamentima, izuzev Crne Gore, koja ima najviši procenat mladih u svom parlamentu? I te kako je vrijeme? Vrijeme je da mladi budu ohrabljeni, da se angažuju na svim poljima, pored političkog, u svim oblastima i u svim sferama, i da mladi ne budu podcijenjeni, nego, ok, možda ne smatraš da je ta neka mlada osoba najkompetentnija za to što ti tražiš, ali sjedni s njom, sjednite s mladima, saslušajte ih.
Nikolina?
Pa, ja bih rekla da mladost ima više veze sa duhom nego sa godinama.
Tako je, svjedočim.
I da, mladi definitivno donose novu perspektivu. Svaka društvena grupacija donosi drugačiju perspektivu za sto i u dijalog. I to je ono što nam treba. Dakle, razgovor, kako oni vide svijet, kako mi vidimo i sadašnjost i šta treba da bude bolje u budućnosti, odnosno na ono što sada proživljavamo.
Jakša?
Biću direktan, ja mislim da stvarno jeste vrijeme za promjene i da mladi preuzmu tu ideje i da oni budu konačno pokretači promjene. I da budem još direktniji, kroz čitavu istoriju vidjeli smo greške, vidjeli smo uspjeh i vidjeli smo trudove oni koji nijesu mladi, kako njima djelo, gdje su uspjeli i gdje nijesu. Ja mislim da iako su oni mogli u tome da griješe, iako su oni mogli da uspiju, ja mislim da je konačno vrijeme za nas mlade da ili pokušamo bilo da pogriješimo ili ne. I ako bih mogao da dam neku malu poruku slušalcima, jeste da svaki vaš trud ima značaj, bez obzira koliko mali. Sve što vi uradite, bilo pozitivno ili negativno, odrazit će se dalje. Tako da, čak i ako mislite da niste radili nešto posebno, to će se odraziti dalje, možda sad ili možda godinu dana kasnije. I da je to će uvijek biti važno, bilo za vas ili za ostale.
I nakon ovako pametnih riječi ovih mladih ljudi, ja nemam šta dodati. O studentskom aktivizmu u podcastu Glasom mladih govorili su Nikolina Klajić, Jakša Roganović i Ismar Ajkunić. Da vas podsjetim, ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.